Καλή σας ημέρα, κύριε Φάμελε.
Καλημέρα, κύριε Μπακλάρη. Καλημέρα και στους ακροατές και τις ακροάτριες.
Σας είδαμε και εσάς μαζί και με άλλα στελέχη και βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ χθες στον Εύωσμο, στο μεγάλο συλλαλητήριο, στην πλατεία που έγινε και την πορεία που ακολούθησε. Τι σηματοδοτούσε η παρουσία σας εκεί ακριβώς?
Νομίζω ότι το βασικό σύνθημα ήταν ότι μπροστά στο φασισμό, μπροστά στην αμφισβήτηση της ζωής, αλλά και της ελευθερίας της άποψης και της επιλογής, για κάθε άνθρωπο, ανεξαρτήτου χρώματος, θρησκείας, τοποθέτησης, κανείς μας δεν μπορεί να μένει σιωπηλός. Απέναντι στο φασισμό κανείς δεν πρέπει να μένει σιωπηλός, δεν έχει το δικαίωμα να μένει σιωπηλός. Πρέπει όλοι να ενώσουμε τις φωνές μας. Χτες πρακτικά μέσα από μια μαζική, έχετε δίκιο, συγκέντρωση που καλέσανε πρώτα απ' όλα οι άνθρωποι της εκπαίδευσης και των σχολείων, που εκεί στον Εύωσμο δυστυχώς έχουν περιστατικά βίας και αποκλεισμού. Είπαμε ότι δεν έχει χώρο ο φασισμός ούτε στα σχολεία, αλλά ούτε και στα γήπεδα και ούτε πουθενά στη ζωή μας και στην κοινωνία μας. Δυστυχώς θεωρούμε δεδομένη τη δημοκρατία, οφείλω να το πω κύριε Πεκλάρη, χωρίς να είναι. Η δημοκρατία είναι το πολίτευμα που μας έχει ανάγκη κάθε μέρα. Και οι βασικές αρχές του συντάγματος και της δημοκρατίας και ιδιαίτερα τα θέματα της ισονομίας και των δικαιωμάτων των πολιτών αμφισβητούνται δυστυχώς και σήμερα. Και πρέπει να είμαστε πολύ ευαίσθητοι, και θα λέγω ότι αυτό ξεπερνάει πολλές φορές και την κομματική συζήτηση και την κομματική οριοθέτηση. Δεν έχουμε κατοχυρώσει το δικαίωμα στη ζωή, το δικαίωμα στην άποψη, το δικαίωμα στην επιβίωση, το δικαίωμα σε ένα ασφαλές και υγιές περιβάλλον για όλους τους πολίτες, ούτε της χώρας μας, ούτε των άλλων χωρών. Και έχουμε πολύ συχνά κηρύγματα μίσους. Μπορεί πολλές φορές να γίνεται αυτό για τα γήπεδα, μπορεί να γίνεται όμως πολλές φορές για το προσφυγικό ρεύμα, μπορεί να γίνεται για εθνικά ζητήματα όπως στη Θεσσαλονίκη ζήσαμε και το μακεδονικό. Mm-hmm. Τα κηρύγματα μίσους όμως αφήνουν αποτύπωμα, θα τολμήσω να πω, φασισμού στην κοινωνία μας. Αμφισβήτηση της ζωής. Ίσως το ζήσαμε με ένα τραγικό τρόπο, θεωρώ προσωπικά ότι το ζήσαμε με την απώλεια του 19χρονου Άλκη στην αρχή της εβδομάδας. Δεν θεωρώ ότι υπήρχε κάτι πιο αρνητικό να συζητήσουμε αυτή τη εβδομάδα στην Ελλάδα. Ήταν μια τραγική στιγμή και για τη Θεσσαλονίκη και δεν πρέπει να την ξεπεράσουμε. Ξαναγυρίζω σε ένα άσχημο γεγονός, στην απώλεια μιας ζωής, γιατί οφείλουμε να μην το ξεπεράσουμε, γιατί οφείλουμε να το αντιμετωπίσουμε. Θεωρώ ότι είναι απόλυτα συνδεδεμένο με λογικές φασισμού στην κοινωνία μας. Ακροδεξιές στην βάση τους.
Το θέμα είναι η πολιτική, η κεντρική εξουσία μπορεί να παρέμβει και σε ποια κατεύθυνση, κατά τη γνώμη σας, δηλαδή να κάνει εκείνες τις ενέργειες, είτε σε επίπεδο δημόσιας τάξης, είτε στο αθλητικό πεδίο, σε ποιο μέτωπο θα μπορούσε να παρέμβει για να αντιμετωπιστούν και να μην έχουμε άλλα τέτοια φαινόμενα.
Κύριε Μπεκλάρη, πρώτα απ' όλα πρέπει όλοι και η πολιτική εξουσία, αλλά ιδιαίτερα οι εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές, να κάνουν τη δουλειά τους. Όσον αφορά τον άμεση εντοπισμό, αλλά δεν αναφέρομαι μόνο στο γεγονός του τραγικού θανάτου του Άλκη, αναφέρομαι και σε όλα τα περιστατικά που είχαμε περιπτώσεις βίας σε συνδέσμους, σε οπαδικές κινήσεις. Και είχαμε πολλά δυστυχώς τελευταίο διάστημα στη Θεσσαλονίκη, ακόμα και μεταξύ συνδέσμων και ομάδων της ίδιας ομάδας είχαμε περιστατικά με ακροδεξιές επιθέσεις, αλλά και με όλα αυτά που γίνονται στα σχολεία στον Εύωσμο ή και σε άλλες περιοχές. Έχω ακούσει και στην Πηλαία δυστυχώς μια φήμη, θα ήθελα να διαψευστεί. Πάντως δεν μπορούμε να αφήσουμε ακροδεξιές ομάδες. Μέχρι πρόσφατα τα γραφεία της Χρυσής Αυγής είχαν την ταμπέλα τους επάνω. Και σε κάθε περίπτωση είναι σίγουρο ότι οι ακροδεξιές ομάδες ποτίζουν με μίσος ακόμα και σήμερα τη νέα γενιά, λειτουργούν στη Θεσσαλονίκη. Αυτό είναι νομίζω δεδομένο από τον νόμο ότι έπρεπε να το γίνουμε, γιατί, να το κάνουμε, γιατί μιλάμε για εγκληματικές λειτουργίες που παραβιάζουν την νομοθεσία. Όμως δεν μπορούμε να μείνουμε αμέτωχοι και στο θέμα της βίας που γεννιέται στα γήπεδα. Δεν είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει να πάρουμε νέες πρωτοβουλίες. Αναφέρθηκα πρώτα απ' όλα στις υποχρεώσεις που δεν τηρούνται. Εγώ πιστεύω ότι όλα αυτά έπρεπε να έχουν ήδη διαλευκανθεί. Ο λόγος της χθεσινής συγκέντρωσης στον Εύωσμο είναι ότι δεν υπάρχει λογική ίσων αποστάσεων μεταξύ των παιδιών που υπερασπίζουν τα σχολεία τους και των φασιστών που επιτίθεται πολλές φορές ή αμφισβητούν τη λειτουργία του σχολείου. Δεν μπορεί να υπάρχουν ίσες αποστάσεις. Όμως αυτό είναι κάτι που πρέπει να το λύσει ήδη η πολιτεία και η κυβέρνηση. Όμως νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε και κάτι παραπάνω όσον αφορά το θέμα των γηπέδων. Η προσωπική μου άποψη, η οποία είναι και φανατικά υπέρ του αραστεχνικού αθλητισμού ως νοοτροπία, και επειδή το έχω υπηρετήσει και χρόνια πολλά στην αυτοδιοίκηση, το έχω αγαπήσει κυριολεκτικά, το νιώθω έτσι. Η προσωπική όμως λοιπόν είναι υπέρ των μεικτών κοινών κερκίδων, όπου θα είναι και οικογενειακές και παιδικές και θα είναι οι φύλαθλοι όλων των ομάδων.
Ωραίο, λίγο τοπικό βέβαια, αλλά.
Ωραίο. Πρέπει λοιπόν να βρούμε τρόπο να το πετύχουμε. Αυτό για να το πετύχουμε χρειάζεται και η πολιτεία και ο χώρος του αθλητισμού να το κάνει.
Τώρα, να γυρίσω, πείτε μου για να γυρίσω λίγο, να αλλάξω λίγο
ναι, το θέμα. Άρα το παράδειγμα είναι ότι οι παράγοντες των ομάδων έχουν σοβαρές υποχρεώσεις να ξεπεράσουν τις αντιθέσεις και τα επιχειρηματικά συμφέροντα που υπάρχουν πολλές φορές πίσω από τις ομάδες και κυρίως οι αθλητές και οι φύλαθλοι των ομάδων να διεκδικήσουν να έχουμε κοινές κερκίδες και δεν μπορώ να καταλάβω τον λόγο να υπάρχει αυτή η βία που αναπαράγεται στους συνδέσμους. Αμφισβητείται αυτή τη στιγμή η λειτουργία των συνδέσμων, αν το έχετε καταλάβει, στην πραγματικότητα της κοινωνίας. Η κοινωνία δηλαδή δεν το αντέχει. Πρέπει να βρούμε μια άλλη εναλλακτική. Πρέπει να μιλήσουμε λίγο πιο σοβαρά στον κόσμο. Για τα παιδιά μας, για τη ζωή το λέω. Αυτό δεν το λέω για καμία ομάδα, για κανένα φύλαθλο. Για τη ζωή το λέω. Με τον αθλητισμό στην ουσία του. Ο αθλητισμός είναι καλύτερη ζωή.
Είναι πολύ, πολύ σημαντικά αυτά που λέτε και βέβαια έχουν αφορούν και την καθημερινότητα και τις σχέσεις όλων μας και με τις νεότερες γενιές. Όμως ένα άλλο πλαίσιο που υπάρχει είναι και η μειονεκτική αίσθηση που έχουν πολλοί κάτοικοι εδώ και ειδικά νέα παιδιά της Θεσσαλονίκης σε σχέση με την πρωτεύουσα. Και το συνδέω τώρα με την επίσκεψη του Πρωθυπουργού την Τρίτη εδώ στη Θεσσαλονίκη, όπου επιθεώρησε μια σειρά από έργα και τη σύνδεση του λιμανιού με την Παθέ και στον Αλιάκμονα τη γέφυρα και, και τα θέματα του εδώ πέρα του Πανεπιστημίου, τη flyover, γενικά όλα αυτά. Εσείς ήσασταν σχετικά, η κριτική που ασκήσατε ήταν έντονη σε σχέση με τα έργα. Γιατί αυτό, γιατί δεν στέκεστε θετικά σε κάποιες παρεμβάσεις που έχουν να κάνουν με την ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης?
Καταρχήν κύριε Πεκλάρη, θέλω να σας πω ότι τα παιδιά που σκέφτονται την αντίθεση Αθήνα-Περιφέρεια, οφείλω να πω ότι δεν είναι αυτό το βασικό πρόβλημα της ζωής μας, αλλά η βασική αντίθεση που δυστυχώς αναπαράγεται είναι οι πλούσιοι που γίνονται πλουσιότεροι και παγκόσμια και οι φτωχοί γίνονται περισσότεροι και φτωχότεροι.
Σωστά, έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε, αλλά τέλος πάντων ήταν μια
νέα. Όχι, το λέω γιατί θα ήθελα να συμβάλλω στη σκέψη αυτή. Και στη Θεσσαλονίκη υπάρχουν μεγάλες ταξικές διαφορές. Η Δυτική Θεσσαλονίκη είναι πιο βαθισμένη από την Ανατολική. Παρότι ζω και ήμουν και χρόνια δημοτικό σύμβουλο στη Θέρμη, που είναι Ανατολική Θεσσαλονίκη.
Έχει αλλάξει λίγο αυτό τα τελευταία χρόνια. Ειδικά στα χρόνια τη κρίση έχει αλλάξει σημαντικά. Έχει υποβαθμιστεί και η ανατολική πλευρά.
Ναι, αλλά
οικονομικά.
Σε κάθε περίπτωση όμως τα περιβαλλοντικά προβλήματα μεγάλα υπάρχουν δυτικά. Τα θέματα της άτυπης βιομηχανικής συγκέντρωσης είναι στο Καλοχώρι. Η υποβάθμιση του Θερμαϊκού είναι στη δυτική του πλευρά. Τα θέματα δυσοσμίας των ΕΛΠΕ, ίσως γύρω από τα ΕΛΠΕ, γιατί δεν είναι μόνο των ΕΛΠΕ, πάντως στην περιοχή Κορδελιού Ευόσμου. Σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι η βάση των διακρίσεων πολλές φορές στηρίζεται στις οικονομικές ταξικές διαφορές, στις κοινωνικές διαφορές και στις ανισότητες που μεγαλώνουν. Πάμε όμως να δούμε λίγο για τη Θεσσαλονίκη. Ακριβώς επειδή αυτή η κυβέρνηση υπηρετεί τις ανισότητες, και αυτό είναι το αρνητικό που κάνουμε εμείς κριτική, έχει δώσει προτεραιότητες τις δικές της κοινωνικές τάξεις με τις οποίες συνομιλεί, με αποτέλεσμα η Θεσσαλονίκη εκ του αποτελέσματος να μένει έξω μέχρι και το Ταμείο Ανάκαμψης. Δεν υπάρχει ούτε ένα έργο του Ταμείου Ανάκαμψης της μεγάλης ευκαιρίας της Ευρώπης μετά την πανδημία, εν όψη και μπροστά μέσα στην κλιματική κρίση, δεν υπάρχει ούτε ένα έργο στο Ταμείο Ανάκαμψης της Θεσσαλονίκη. Και ο Πρωθυπουργός ήρθε και μας έκανε ιδιαίτερη εντύπωση ότι πέρα από το ότι, κύριε Πεκλάρη, δεν ξέρω αν το παρατηρήσατε, δεν πήγε στο γραφείο Πρωθυπουργού, ούτε στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης από ό,τι έχω μάθει. Ναι. Πήγε σε δύο έργα τα οποία ήταν πρωτοβουλίες που ξεκίνησε ο ΣΥΡΙΖΑ, αναφέρθηκε σε δύο έργα, στο λιμάνι και στο πρώην στρατόπεδο Παύλου Μελά, όπου μάλιστα πρέπει να σας πω ότι στο λιμάνι οφείλω να πω ότι υπάρχει μια τεράστια καθυστέρηση, γιατί το χρονοδιάγραμμα για το οποίο ήμουν ενήμερος εγώ περιλάμβανε έργα το 19. Ειλικρινά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί έχουν αργήσει τόσο πολύ οι λειτουργίες των έκτο προβλήτα, αλλά το λιμάνι με ευθύνη της κυβέρνησης δεν έχει αυτή τη στιγμή μελέτη σύνδεση με το σιδηροδρομικό δίκτυο, γιατί ακυρώθηκε η μελέτη που γινόταν, που ξεκίνησε την περίοδο του ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε την εκκρεμότητα της οδικής σύνδεσης και η κυβέρνηση Μητσοτάκη, για να κλείσω λίγο με το λιμάνι, έχει ακυρώσει το έργο στο στρατόπεδο Γκόνου, που είναι το μεγάλο logistics των Βαλκανίων, που θα συνέδεται το λιμάνι με το σιδηρόδρομο και τα συγκοινωνιακά δίκτυα όλων των Βαλκανίων. Άρα η κυβέρνηση δεν μπορεί να μιλάει για ένα έργο που ξεκίνησε μεν η προηγούμενη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, όπως το λιμάνι, που η ίδια το έχει ναρκοθετήσει. Άρα ο κύριος Μητσοτάκης πήγε σε δύο έργα που είχαν ξεκινήσει με την προηγούμενη κυβέρνηση, και το έργο επίσης του Αλιάκμονα, της γέφυρας, που νομίζω ότι και αυτό δεν είναι καμία φοβερή δική της πρωτοβουλία. Νομίζω ότι είχαν ήδη ξεκινήσει οι προϋπολογισμοί από παλιότερα, γιατί ο προγραμματισμός ήταν παλιότερος. Όμως, εγώ βλέπω ότι στη Θεσσαλονίκη έχουμε ιδιωτικοποίηση των απορριμμάτων με ιδιωτική μονάδα απορριμμάτων μέσα στην προστατευόμενη ζώνη της Κορώνιας. Ιδιωτικοποίηση της περιφερειακής με το ΣΔΙΤ του flyover, το οποίο μάλιστα θα προχωρήσει σε υλοτόμηση της αναδασωτέας που τώρα αποκηρύχθηκε έκταση του ΣΕΙΣΟΥ.
Είσαστε θετικοί στο flyover?
Μα εδώ έχουμε δεδομένα που μας δείχνουν ότι δεν υπάρχει συγκοινωνιακός σχεδιασμός Θεσσαλονίκης, κύριε Πεκλάρη. Δηλαδή το flyover προέκυψε ως μια πολιτική πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού, χωρίς να προκύπτει από το σχέδιο το κυκλοφοριακό και το συγκοινωνιακό.
Υπάρχει από το ΤΕ, δεν υπήρχε σχετική
μελέτη? Έχουμε σοβαρότατες ανησυχίες. Όχι, δεν υπήρχε από το ΤΕ μελέτη, ούτε το ΤΕ είναι μελετητής της πόλης ή της χώρας. Το ΤΕ είναι τεχνικός σύμβουλος, επειδή και εκεί ήμουν στη διοίκηση χρόνια. Mm-hmm. Είναι άλλο η γνώμη του ΤΕ για ένα έργο και άλλο το συγκοινωνιακό σχέδιο της Θεσσαλονίκης. Γιατί, κύριε Πεκλάρη, αν κάποιος θέλει να μιλήσει πραγματικά για την πόλη μας, και επειδή πολλοί την αγαπάνε, εγώ θα ήθελα και η περιφέρεια και η Δήμη, και μάλιστα ο Δήμος Θεσσαλονίκης, να πάρουν μια πρωτοβουλία, γιατί η Θεσσαλονίκη δεν έχει ούτε ρυθμιστικό σχέδιο, ούτε μητροπολιτική διοίκηση. Η Αθήνα τουλάχιστον έχει ρυθμιστικό. Η Θεσσαλονίκη δεν έχει ούτε ρυθμιστικό σχέδιο. Άρα εδώ μας λείπει το βασικό εργαλείο της ανάπτυξης και της ρύθμισης των χρήσεων, του περιβάλλοντος, της κυκλοφορίας, των μητροπολιτικών λειτουργιών. Βλέπω λοιπόν μόνο ιδιωτικοποιήσεις, οι οποίες μας ανησυχούν. Ακούμε για ιδιωτικοποίηση της έκθεσης, ακούμε για ΣΔΙΤ στην ανάπλαση της έκθεσης, άρα ούτε εκεί θα πάνε πόροι από το Ταμείο Ανάκαμψης. Βλέπουμε την νέα ιδιωτικοποίηση του παιδιατρικού νοσοκομείου στο Φίλερο.
Εκεί όμως εσείς γιατί ψηφίσατε παρόν στη σχετική δωρεά που έγινε για την στο σχέδιο, μάλλον.
Η ολομέλεια της Βουλής για το θέμα αυτό είναι την Τρίτη και θα είμαστε ομιλητές όλοι οι βουλευτές της Θεσσαλονίκης. Αλλά στην Επιτροπή που ψηφίσαμε παρόν, ναι, οφείλεται στο ότι η κυβέρνηση, ένα έργο το οποίο ξεκίνησε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Ήμουνα παρόν ως υπουργός, ως αναπληρωτής υπουργός, την ημέρα που το Ίδρυμα ήρθε πάνω Νιάρχος με το Δήμο Πηλέας Κορτιάτη και ξεκινήσαμε στο Φίλερο το παιδιατρικό νοσοκομείο. Το παιδιατρικό νοσοκομείο το ζήτησε ο Ανδρέας Ξανθός και ο Παύλος Σοπολάκης και ξεκίνησε. Και συμφωνήσαμε στις μελέτες, ναι, την οροθέτηση επί ΣΥΡΙΖΑ. Και τώρα αυτό το δημόσιο παιδιατρικό νοσοκομείο, η κυβέρνηση αποφασίζει την Τρίτη, μάλλον στην Ολομέλεια, να το κάνει ιδιωτικού δικαίου. Κύριε Πεκλάρη, όταν κάποιος έχει επιλέξει για την πόλη του και έχει αγωνιστεί να έχει ένα δημόσιο παιδιατρικό νοσοκομείο που να καλύπτει παραδείγματος χάρη και τους ανασφάλιστους, δεν μπορεί να δεχτεί το νοσοκομείο αυτό ξαφνικά να γίνεται ιδιωτικού δικαίου, ενώ ήταν κατοχυρωμένο στη συμφωνία με το Ίδρυμα Νιάρχος ότι θα είναι δημοσίου δικαίου, και μάλιστα αυτό να ανοίγει παράθυρο και για θέματα δημόσιας δωρεάν υγείας για όλους. Σας είπα παραδείγματος χάρη ότι στα ιδιωτικού δικαίου αμφισβητείται το θέμα της πρόσβασης των ανασφάλιστων και να καλυφθεί το κόστος.
Έχει γραφτεί κιόλας, αλλά και έτσι είναι και το Παπαγεωργίου είναι με αυτή την λογική. Ναι, που είναι στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.
Που ήταν έτσι η προσφορά του Ιδρύματος. Εδώ είχαμε συμφωνήσει σε δημοσίου δικαίου και το αλλάζει η κυβέρνηση. Εδώ δεν είχαμε συμφωνήσει με το Ίδρυμα του ιδιωτικού δικαίου. Εδώ κάνουμε ένα βήμα προς τα πίσω. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνετε. Ήταν κατοχυρωμένο ο ρόλος του δημοσίου δικαίου. Και προφανώς δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο ανοίγει αυτή η κερκόπορτα. Και σας είπα πολλά περιστατικά, δεν σας είπα ένα. Σας είπα τα σκουπίδια. Σας είπα την περιφερειακή, σας είπα την έκθεση, σας είπα το παιδιατρικό. Άρα αυτό που συμβαίνει στην πόλη είναι ότι κάποιοι τομείς ιδιωτικοποιούνται. Ο φορέας θερμαϊκού κόλπου καταργήθηκε πλέον. Εδώ μέσα στην πρωτοχρονιά καταργήθηκε ο φορέας θερμαϊκού κόλπου. Για αυτούς που λένε ότι νοιάζονται για το παραλιακό μέτωπο, για την ταυτότητα της πόλης μας. Ειλικρινά, επειδή μοιραζόμαστε τις ίδιες ανησυχίες.
Σε ένα λεπτό μέσα, κύριε Φάμελ, επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο, σε ένα λεπτό μέσα θέλω δύο θέματα γρήγορα, αν μπορούμε να έχουμε έτσι δύο απαντήσεις. Ένα, γιατί η κυβέρνηση λέει για το θέμα, να πάμε στα κεντρικά, που είναι η ακρίβεια, μείζον θέμα, ειδικά στον τομέα τον οποίο γνωρίζετε και καλά, τον ενεργειακό, κάνει το μέγιστο που θα μπορούσε με τα οικονομικά δεδομένα. Γιατί δεν κρίνετε επαρκής εσείς τις παρεμβάσεις που γίνονται στα τιμολόγια του ηλεκτρικού ρεύματος? Αν μπορείτε να μου απαντήσετε σύντομα, για να βάλω και το τελευταίο ερώτημα.
Κύριε Πεκλάρη, κλείνω με μια είδη στην οποία θέλω να την πω, με συγχωρείτε. Ακόμα και η ανακοίνωση του Πρωθυπουργού ότι θα παραχωρηθεί ο χώρος της Αγίας Φωτεινής στην έκθεση, ναι, για να διευρυνθεί το οικόπεδο της έκθεσης στην ανάπλαση, με επιστολή που μας έστειλε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας σε κοινοβουλευτικό έλεγχο που κάναμε εμείς οι βουλευτές της ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή, αποδείχθηκε ότι δεν υπάρχει αυτό το αίτημα και δεν θα μας παραχωρηθεί ο χώρος της Αγίας Φωτεινής. Υπάρχει απάντηση του Υπουργού του κ. Εθνικής Άμυνας στη Βουλή, για να καταλάβετε πόσο πίσω μας αφήνει αυτή η κυβέρνηση. Πάμε όμως λίγο στα ενεργειακά. Ναι. Στα ενεργειακά, δυστυχώς, το μεγάλο πρόβλημα της χώρας μας είναι ότι δεν υπάρχει έλεγχος και ρύθμιση της αγοράς. Έχουμε, θα το πω γρήγορα, ένα καρτέλ λίγων εταιριών που ρυθμίζει και ελέγχει την αγορά, το οποίο καρτέλ συμμετέχει και η ΔΕΗ. Από τότε που ήρθε αυτή η κυβέρνηση, ξεκίνησε την αύξηση των λογαριασμών τον Σεπτέμβριο του 19. Άρα από τον κύριο Μητσοτάκη ξεκίνησε η αύξηση και η ακρίβεια των τιμών στην ενέργεια. Σεπτέμβριο του 19 το ανακοίνωσε ο κύριος Χατζηδάκης. Μπαίνει λοιπόν και η ΔΕΗ, την οποία πουλάει ταυτόχρονα η κυβέρνηση, την ιδιωτικοποίησε ήδη. Σε αυτό τη χειραγώγηση τιμών, θα το πω λίγο πιο επιστημονικά. Με αποτέλεσμα σήμερα οι Έλληνες να είμαστε στην πρώτη θέση ακρίβειας στη χοντρεμπορική τιμή ενέργειας στην Ευρώπη. Δεν είναι μόνο λοιπόν οι εξωγενείς παράγοντες. Υπάρχει ένα εσωτερικό πρόβλημα στην Ελλάδα που μας φέρνει στην πρώτη θέση της ακρίβειας. Ναι. Με αποτέλεσμα τώρα η κυβέρνηση το μόνο που κάνει είναι να επιδοτεί την ακρίβεια. Δηλαδή να δίνει λεφτά από το λογαριασμό για το κλίμα στο να πληρώνουν λιγότερο καταναλωτές, αλλά οι εταιρείες ρεύματος θα παίρνουν πάλι όλα τα λεφτά. Δεν μειώνονται οι τιμές. Έχουμε λοιπόν, ας το πω έτσι, άδικα και ουρανοκατέβατα κέρδη σε κάποιες εταιρείες. Καθυστερούν οι πρωτοβουλίες.
Θα μπορούσε να είναι μεγαλύτερη έκπτωση στους λογαριασμούς.
Όχι, θα μπορούσε να είναι φθηνότερη τιμή, κύριε Πεκλάρη. Εγώ δεν μιλάω να έρχεται η πολιτεία να πληρώνει αυτούς που ευθύνονται για, για το άδικο κόστος. Εγώ λέω η πολιτεία να κάνει έλεγχο μέσα από τη Διευθυντική Αρχή Ενέργειας για να ελέγχει και το ποσοστό κέρδους των εταιρεών αυτών.
Κλείνοντας,
και επίσης η ΔΕΗ να είναι σε δημόσιο έλεγχο και όχι να συνδεθεί η χώρα μας με το φυσικό αέριο που το επέλεξε ο κ. Μητσοτάκης. Έχουμε μια λανθασμένη εξάρτηση. Η Ευρώπη μειώνει την εξάρτηση του φυσικού αέριου και εμείς την αυξάνουμε. Το οποίο είναι και πανάκριβο και εισαγόμενο και έχει φορά άνθρακα. Άρα υπάρχουν στρατηγικά λάθη της κυβέρνησης. Είναι επιλογή του κ. Μητσοτάκη η ακρίβεια στην ενέργεια. Το ξεκαθαρίζω. Δεν είναι σύμπτωμα εξωτερικό. Είναι επιλογή της κυβέρνησης.
Επειδή διαβάζω και σήμερα και σας κάνω μια στροφή τώρα, γυρνάμε τούμπα εντελώς και πάμε 180 μοίρες στα εσωκομματικά για να κλείσουμε. Διαβάζω και σήμερα απόψεις που εκφράζονται υπέρ και κατά της πρότασης, η οποία πλέον κυριαρχεί στην εσωκομματική συζήτηση και στα έντυπα και στις σελίδες του χώρου, του ΣΥΡΙΖΑ, για την πρόταση για την εκλογή αρχηγού και κεντρικής επιτροπής από τη βάση. Συμφωνείτε εσείς ή όχι? Γιατί έχουμε δύο διαφορετικές απόψεις.
Καταρχήν, ο διάλογος για μας είναι υγεία και δημοκρατία. Όμως, με τρεις χαρακτηρισμούς νομίζω θα προσδιορίσω την πρόταση για εκλογή κεντρικής επιτροπής, όχι μόνο Προέδρου, από τη βάση. Πρώτον, ότι είναι μια πρόταση η οποία δείχνει πολιτική τόλμη και ενόραση. Θέλουμε πολιτικούς οι οποίοι να είναι και τολμηροί και να βλέπουν μπροστά. Το έκανε ο Αλέξης Τσίπρας και στα εσωτερικά μας. Δεύτερον, δείχνει ένα κόμμα το οποίο μπορεί να αλλάξει. Ένα κόμμα το οποίο μπορεί να αλλάζει, μπορεί να εγγυηθεί και στην κοινωνία ότι μπορεί να στηρίξει μεγάλες αλλαγές που έχει ανάγκη η Ελλάδα. Και τρίτον, δείχνει ένα κόμμα που ακούει τα μέλη του και για τα ανώτατα καθοδηγητικά οργανώματα, για τον Πρόεδρο, για την Κεντρική Επιτροπή. Και ένα κόμμα που ακούει τα μέλη του, ακούει και την κοινωνία. Ένα κόμμα το οποίο λειτουργεί με τον κύριο Μητσοτάκη ως Λουδοβίκο, αλλά ζώνα πρωθυπουργό, υπερόπτη, δεν ακούει τα προβλήματα της κοινωνίας. Είμαστε ακριβώς το αντίθετο και στη λειτουργία του κόμματος, αλλά και στην αντιμετώπιση των προβλημάτων της κοινωνίας.
Σας ευχαριστώ πολύ. Θα τα ξαναπούμε σύντομα. Σας ευχαριστώ, κύριε Φάμελε. Καλή σας ημέρα.
Ήταν λίγο συμπυκνωμένα, νομίζω τα
είπαμε. Ναι, καλημέρα, είπαμε. Καλημέρα. Και αρκετά και φύγαμε και λίγο.
Να έχουμε μια καλύτερη μέρα, κύριε Πεκλάρη. Ευχαριστώ πάρα
πολύ. Καλή συνέχεια. Γεια σας.